Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi. Église na Italie ezwi mikano pona likambo litali bokono ya COVID-19. Lelo bongo toko sola na Père Godin Tabala ayebisa biso boni boni ba décision oyo église ezwi pona likambo litali coronavirus ezali kosala na kati ya ba église esika bango bazali. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi Père Godin.
Merci mingi ndeko Fatuma. Kolanda ne makambo ezo kende virus wana ne ezo tambola vraiment ezo kima mbango ezo zwa bato yango wana gouvernement ya Italie na église catholique basangani pote bakoka kotala boni boni bakoka kobundisa virus wana pote ekende liboso te yango wana église ezwi décision église na Italie ezwi décision ya ko suspendre ba activité nyonso ndeko baba ba rencontre nyonso bosangani ya ba Christo catéchèse ba pèlerinage ndio kwa makamu nyonso etali eglise eza suspendu tina 3 avril pote bato bakoka kokutana te de sorte que ba evite propagation wana bato bavanda na ndako décision ezali bato bavanda na ndako moins 20 jours de sorte que bakoka kolimite transmission ya virus yango kasi église catholique awa na Italie esengi basango pote bakoka kotika bandako ya nzambe polele bandako ya nzambe eza polele pote oyo alingi koya kosambela asambela ye moko asambeli akei oyo mpe alingi kosala tubela akoka kokutana na sango kosala tubela kasi basango nyonso baza basengi bango bakoka kosambela misa mokolo nyonso kasi ntango kosambela misa na ndako ya nzambe ya kokangasa ke ata moto moko aparticipe na mese wana oyo basiko tozosambela ba mese bakangi porte sango ye moko asambeli mpona bakristo banso pote losambolo ekoka kosalisa biso pote eprotege bakristo yango wana me bakristo bakoka kolanda mese na televizion ya église catholique ya Italie ya conférence épiscopale ya Italie au moins 3-4 fois par jour misa ya yambo eza na 7 heures bazo transmettre mese oyo pape François ye moko azosambela et puis après durant la journée tina na pokwa bakoka pe na télévision kolanda ba mese et puis bakosala losambo basalaka soki motu aza na mposa ya kokula communion me akoka kokula ngo te eza na losambo ya communion spirituelle.
Père Godin, ebongo likambo litali ba visite ya ba malade basango bazali kosala yango lisusu te?
Basango bazosala yango te pote bakoka kocontaminate me papa asengi basango bakende kosala visite ya ba malade ata baye bazali na coronavirus bakende komemela bango communion.
Wana ezalaki Père Godin Tabala oyo tozwaki ye bongo na telefone kouta ville de Albidona à 500 km na autoroute ya Rome. Matono mingi na bino banso mba ebozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo malobi.